Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti, labrīt, lēmumu projektu gatavotāji un visi interesanti, kas šorīt pieslēgušies Finanšu komitejas sēdē. Pavisam deputātiem bija izsūtīti 25 lemjošās daļas jautājumi un viens informatīvās daļas jautājums, bet darba kārtībā ir arī viens priekšlikums iekļauts, vai jums izdodas viņu atvērt. Es varbūt paskaidrošu, kas tas ir par priekšlikumu. Vakar pēcpusdienā ar mani sazinājās Lauciens pansionāta direktors Kārlis Valanskis un pamatojoties uz to, ka ir akceptēts šis projekts, kas tiek īstenots Lauciens pansionātā no CFLA, ir bijis norādījums, lai konkrēti mūsējā investīcija, pašvaldības investīcija plānā vienkārši precizē nosaukumu, kas atbilst šim projektam. Tā kā nu, tādu lielu izmaiņu tur nav, un man ir lūgums deputātiem akceptēt šo priekšlikumu un iekļaut šodien darba kārtībā kā 25. Jautājumu. Vai deputātiem ir kaut kas vēl jautājums saistībā ar manu skaidrojumu? Tad mēs varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Jā, Sandra Petersa, lūdzu. Par, jā. Mhm. Kā jums iet ar sistēmu? Viss darbojas. Labi. Jā, es pagaidīšu. Kunderam izdevās? Uh-huh. A kāpēc? Aha. Labi. Iegāju ne tajā komitejā. Labi, slēdzu. Tā, man te kaut kas neiet sistēmā. Merklīti, mums elektronika. Sāk pievilt. Nu, kā mums ar atbalstu personālu?
Kas jums tur nerādās? Jā, viņš
tur. Pagaid, aiziešu šeit. Tā, balsās var priekt. Parādās prēs. Labi. 10 deputātiem balsojot par, priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts šodienas darba kārtībā. Tad mēs varam ķerties klāt darba kārtības jautājumiem, un pirmais jautājums ir par piedalīšanos privātās izglītības iestādes RTU inženieru zinātņu vidusskola finansēšanā. Ziņotājs ir izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Labrīt, Uldi, lūdzu.
Labdien visiem. Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, kurš ir skatīts arī izglītības jautājumu, sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu sēdē. Un virzīts tālāk, tad lēmuma projekts ir sagatavots par, kā jau nosaukumā minēts, par piedalīšanos privātās izglītības iestādes RTU inženieru zinātņu vidusskolu finansēšanā. Šobrīd mēs līdz šim esam piedalījušies divu privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanā. Tas ir Talsu Kristīgā vidusskola un šī RTU inženieru zinātņu vidusskola. Un tātad normatīvi akti pašvaldībai neuzliek par pienākumu obligāti piedalīties privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanas procesā. Tomēr šīs divas izglītības iestādes ir tās, par kurām ir domas lēmumi, līdz šim bijuši tieši ar atbalstu par piedalīšanos. Tad Kristīgā vidusskola ir tā, kas atrodas mums tepat Talsu novadā, un kur gandrīz visi, nu lielākā daļa, stipri lielākā daļa ir Talsu novada iedzīvotāji, savukārt RTU inženierzinātņu vidusskola ir augstas, ļoti augstas kvalitātes vidējās izglītības iestāde, un priecājamies, ka šajā iestādē arī ir tikuši iekšā mūsu novada bērni, un tātad šobrīd, tāpat kā pagājušā gadā, mācās viens skolēns. Lēmuma projekts ir sagatavots par piedalīšanos, un šī te summa, ar kādu mēs piedalāmies, ir līdzvērtīga tai summai, kādu mēs par vienu skolēnu maksājam Kristīgai vidusskolai, un tātad tā savukārt tiek aprēķināta tieši tādā pašā veidā, kā savstarpēja norēķina ar citām pašvaldībām, un ir vienlīdzīga Talsu pilsētas zemākajām izmaksām kādā no Talsu pilsētas skolām. Šinī brīdī tā ir Talsu valsts gimnāzija. Un tātad šī te summa no 1. septembra būtu 49,46 eiro uz vienu bērnu. Nu, šinī gadījumā viens bērns, tad arī mēnesī šāda maksa inženierzinātņu vidusskolai tiktu līdzfinansēta. Lūgums atbalstīt un virzīt tālāk uz domi.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, labrīt. Es saprotu, ka šo jautājumu skatīja arī sociāla izglītības kultūras jautājumu komitejā. Ja kāds tur bija, es redzu, no balsojums nebija vienbalsīgs. Tur bija kaut kādas diskusijas. Nebija vienbalsīgs atbalsts. Bija kaut kāda diskusija?
Es ļoti diskusijas, tā kā diskutējām, bet es ļoti nepiefiksēju, vai bija vienbalsīgs, vai nebija vienbalsīgs atbalsts. Es tiešām nesekoju līdz, kurš kā nobalsoja. Katrā gadījumā vairākums bija un balsoja tālāk.
Nē, nu vienkārši tajā brīdī parasti ir tā, ka, nu, ja kaut kādas ir domstarpības, tad nākamā vietā pa tām kaut kā īsti pastāst. Bet
es neatceros par to, ka kāds būtu izteicies pret, bet protokolā jau ir redzams, tad, ja kāds balsoja pret, es nepiefiksēju, vai kāds ir balsojis pret.
Viskārtīgi. Nu, es sapratu. Nu, tad acim redzot, nu, tad iespaida atstājos, diskusija nav bijusi. Jā, labi, vai deputātiem vēl ir viedokļi, priekšlikumi, ja varam uzstākt balsošanu, varam uzstākt, jā, lūdzu. Tie, kam neizdevās par priekšlikumu, tagad aizgāja? Jā, labi. Ir, jā, var uzslēgt. Slēdzu. Divpadsmit deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais otrais darba kārtības jautājums par izglītojamo izmaksām Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Uldis turpina ziņot, ja?
Jā, Lūdzu? Jā, es turpinu ziņot. Tad minētais lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz to, ka pašvaldībā ir pienākums piedalīties pašvaldības savstarpējos noteikumos, ko nosaka normatīvi akti, tad, kur katra pašvaldībā pārskaita uz rēķinu pamata pēc noteiktiem kritērijiem aprēķinot šīs te izmaksas vienā pašvaldība otrai maksājumu par savā pašvaldības teritorijā izglītojumiem, kas mācās viņas pašvaldības teritorijā un ir deklarēti, pareizāk sakot, otrādi, kas mācās citās citu pašvaldību iestādēs, bet ir deklarēti attiecīgajā pašvaldībā. Un tad šo te aprēķinu mēs apstiprinām divreiz gadā pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas un ņemot vērā skolēnu skaitu 1. Janvārī un savukārt uz šobrīd apstiprinot ņemot vērā skolēnu skaitu uz 1. Septembri. Tādēļ arī lēmums ir šobrīd un tātad lūgums apstiprināt un virzīt tālāk apstiprināšanai domē, lai mēs varam piemērot šo te samaksu par mūsu novadām mācošajiem bērniem no citiem novadiem savstarpējos norēķinos.
Paldies. Jautājums, Sandra Petersone.
Jā, man ir jautājums, ko es jau uzdevu komitejā par virbu sākumu skolu. Šajā sarakstā virbu pamatskolu minēt. Vai šajā uzskaitījumā, kas attiecās uz izdevumiem, ir ietverti arī virbu pamatskolas ēkas izdevumi, kas ir šobrīd izmantot citiem mērķiem? Un ja tas ir labi 22. Gads skaidrs, bet kā ir šobrīd? Un ja tā, ja ir tas uzskaitīts atsevišķi, tad man jautājums ir arī finanšu nodaļā, kādā uzskaita dimensijā tas tiek attēlots. Paldies!
Tad par 22. Gadu, cik esam ar finanšu nodaļu paskatījušies, tad par 22. Gadu ir bijis uzskaitīts sākuma posmā ūdens izdevumi, 22. Gada pirmā puse. Savukārt pārējie izdevumi vairs ne, nav uzskaitīti pie virbu sākuma skolas un šobrīd vairs netiek uzskaitīti pie virbu sākuma skolas.
Un tad man ir jautājums, kur šie izdevumi, kurā dimensijā tiek uzskaitīti? Es lūgtu atbildēt šo jautājumu.
Paldies, Ilze Pirvite. Ilze var arī uzreiz labrīt atbildēt.
Jā, labrīt, varu atbildēt tāmē 0315, kas ir teritorijas mājokļa apsaimniekošana zem Virbu pagastu pārvaldes, tātad Ukraiņu izmitināšana Virbu skolā.
Paldies. Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais trešais par atbalstu 2023. Gada 7. Augusta vētrā cietušajām dzīvojamām mājām. Ziņotāja Ligita Šnora, lūdzu.
Labdien.
Te.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu 2023. Gada 7. Augusta vētras seku likvidācijai dzīvojamās mājās. Pamatojoties uz ministru kabineta 23. Gada 10. Augustā apstiprinājam tātad šo te vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu pāri priekšlikumiem atbalsta mehānismu izveidei. Pašvaldībās vētru seku likvidācijai dzīvojamās mājās. Un šajā ziņojumā kontekstā ir arī norādīts, ka negaiss daudzviet Latvijā radīja postījumus, un šie te postījumi tika skāra arī Talsu novada Laidzes un Vandzenes pagastus. Ziņojumā norādīts, ka atbalsts ārkārtas situācijas seku likvidēšanai būtu piešķirams gan pašvaldību īpašumā esošajiem infrastruktūras objektiem, gan dzīvojamo māju atjaunošanai, kuras attiecīgā vētra ir skārusi. Un tātad ievērojot šādus te sekojušus nosacījumus individuālām dzīvojamām mājām, piešķirot vienreizēju atbalstu līdz 3000 eiro apmērā ar papildu nosacījumu, ka atbalsta apmērs nepārsniec 20 eiro par vienu kvadrātu metru dzīvojamās platības. Daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām piešķirot vienreizēju atbalstu, kas nepārsniec 20 eiro par vienu kvadrātu metru atjaunojamās platības. Atbalsts var tik izmantots gan kā papildu risinājums ēku sakārtošanai un pasargāšanai no bojā ejas, kā arī atbalsta ietvaros veicamie pasākumi ir jumta seguma un logu atjaunošanai vai nomaiņai. Un ziņojumā secināms, ka konkrētajā izņēmuma situācijā būtu pieļaujama atbalsta noteikšana vētras radīto postījumu novēršanai dzīvojamās mājās ar pašvaldības domes lēmumu. Un izejot no tā, tātad lemjošajā daļā lēmuma projektā ir norādīts, ka sniegt atbalstu vienreizēju finansējumu veidā mājokļiem, individuālām dzīvojamām mājām vai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuri cietuši no 23. gada 7. augusta vētras laikā, individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem piešķirt vienreizēju atbalstu līdz 3000 eiro ar nosacījumu, ka atbalsta apmērs nepārsniec 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības. Daudzdzīvokļu māju dzīvojamo māju apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai piešķirt vienreizēju atbalstu, kas nepārsniec 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības. Noteikti, ka atbalsts var tikt izmantots gan kā pagaidu risinājums dzīvojamās mājas sakārtošanai un pasargāšanai no bojājas, gan arī, lai atjaunotu tās iepriekšējo stāvoklī. Noteikti, ka iesniegums par atbalsta piešķiršanu iesniedzams nevēlāk kā līdz 23. gada 10. oktobrim. Noteikti, ka lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem komisija, ko izveido Tālas novada pašvaldības izpilddirektors. Izmaksāt atbalstu no Tālas pašvaldības 23. gada budžeta uzskaites dimensijas 01.204 saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas EKK kods 2241.1, kas ir ēku telpu remontdarbi. Uzdot Talsu novada pašvaldības saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai veikt 23. gada budžeta uzskaites dimensijā 01.204 plānoto izdevumu grozījumus no iepriekš minētā EKK koda 2241.1, kas ir ēku telpu remontdarbi, uz EKK kodu 6254.1, kas ir stihiskas nelaimes un neparedzama apstākļu gadījumos piešķirtais finansējums. Un uzdot Talsu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot Talsu novada domes 24. februāra saistošo noteikumu numuru 5 grozījumus, ņemot vērā lemjošajā daļā atsauc uz 8. punktā noteikto. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumu. Dainis Karols, lūdzu.
Jā, kā jau ir lēmumu projektā minēts, vēta mums notika 7. augustā un jau 10. augustā ministra kabinets pieņēma noteikumus ar norādu, ka būs šis te vienreizējais atbalsts, kur varēs saņemt vēršoties pašvaldībā. Mēs esam pašlaik jau septembra otrajā pusē. Mans jautājums būs, cik ir apzināti vai cik ir pietiekušies gan individuālajam dzīvojamam māju atbalstam, gan daudz dzīvokļu māju atbalstam, kāda ir tā statistika, cik liela vai cik daudz versīsies pēc šīs palīdzības, jo principā mēs domas lēmums tiek pieņemts septembra beigās, tad ir 10 dienas, kad viņi drīkst iesniegt, vai šādi iesniegumi nav bijuši jau pirms tam.
Paldies, Nikita.
Tātad uz doto brīdi, jau konstatējot pagasta pārvaldes vadītāji, kad ir radīti šie te postījumi, tika komunicēts ar iedzīvotājiem, kā rezultātā tika apsakotas visas ēkas, kuru jumti tika bojāti, tika iesniegti pavisam kopā 23 iesniegumi, no kuriem 7 ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iesniegumi, Viens ir daudzdzīvokļu māju iesniegums, kur nav apsaimniekotājs, un pavisam 15 individuālo dzīvojamo māju īpašnieku iesniegumi. Pēc vētras, kas būtībā bija ļoti operatīvs darbs, tika veikti šie te apsakojumi un sagatavoti konstatācijas akti, klāt pievienojot, vadoties no ministrijas ziņojuma šie te, šīs te fotofiksācijas, lai varētu pierādīt, kad konkrētai mājai konkrētais jumts ir bojāts.
Jā, Dani?
Paturpinot jautājums, es gribētu bišķiņ par reaģēšanas ātrumu un par pie lēmumu nonākšanas. Mēs šī brīdī pieņemam lēmumu, bez kura iedzīvotājiem šo finansējumu viņš nevar saņemt. Vai, ja šāds lēmums būtu ātrāk, un kā jau es minēju, 7. augustā bija vētra, 10. augustā ministra kabinets jau pieņēma un norādīja to, ka šāds vienreizējais atbalsts tiks sniegts, vai doma pieņemot ātrāk šādu veidu lēmumu iedzīvotājiem nebūtu bijusi iespēja tikt ātrāk pie šī finansējuma?
Manuprāt, ļoti operatīvi norēģēja pagasta pārvaldes vadītāji, kur mēs apsakojot šīs tā ēkas sapratām, kad iedzīvotāji un arī Talsu namsaimnieks rīkojās primāri, lai tiktu novērst šī te lietas ūdeņas bojājumi dzīvokļiem. Tika konstatēts, ka šie te noplūdes tiek novērstas ar plēvēm un operatīvi rīkojoties kaut kā. Primārais bija jāsecināt, lai šie te bojājumi nebojā tālāk ēkas dzīvojamās platības.
Jautājums ir par reaģēšanu.
It kā reaģēts tikā laikā, jā, domas lēmums tagad tiek iznests, bet iesniegumi tika savākt, manuprāt, jā, jo primārais bija novērst šos te bojājumus.
Jā, Dani?
Es varu teicināt, paskatīties tādā gadījumā arī cik pašvaldība pieredze, cik ātri tika reaģēts un cik ātri bija iespējams iedzīvotājiem tik pie šī finansējuma atbalsta un arī no pašvaldības puses iesaistoties, jo, kā jūs arī minējāt, 15 individuālu māju iesniegumu un gaidīt 2,5 mēnešus pēc vētras, lai saņemtu finansējumu, kur viņi jau ir iztērējuši. Es nezinu, tas iesniegumu vai visas šīs individuālas mājas tāda lieka finanšu līdzekļa tik ātri pieejama, lai varētu šīs sākas likvidēt. Mans jautājums, kāda ir, šis te ir ministra kabineta lēmums, un tas ir valsts atbalsts. Kādu atbalstu ir sniegusi, varbūt pašvaldība tieši un kādos termiņos? Mēs esam, kaut vai runājot par kaitīgu atkritumu savākšanu šajā gadījumā, domājot tā mājas jums šīpers, jā, kad tika izlikt konteineri, tādā veidā varbūt, vai kāds ir tieši pašvaldības uzdevums šajā brīdī ir apzināt, un namsaimnieks ir likvidējis sekas saviem īpašumiem, kur apsaimnieko mēs neesam, ir 15 individuālās mājas, kāda ir bijusi, varbūt, vairāk šī pašvaldības sniegtais atbalsts un palīdzība.
Manuprāt, mēs rīkojamies diezgan operatīvi, jo tika apkopota šī informācija, kas būs provizoriskie izdevumi. Nosūtījām ministrijai informāciju, ka izdevuma summa varētu būt izejot no tām provizoriskām tāmēm. Tika nosūtīta arī informācija ministrijai, kur tika apkopota daudzums šim te asbesta šīferim, kas tiks utilizēts, kādā kārtībā ministrijām, teiksim, kompensēs šos te finanšu līdzekļus tieši par bojāto asbesta loksnēm, kur tika pasūtīti šie te konteineri, kur Talsu namsaimnieks ļoti operatīvi šos te bojātos jumtus arī ievietoja. Tā kā tas tika izdarīts no pašvaldības puses. Un vēl kas ir, ko es gribu norādīt, jā, ir šie te iesniegumi, bet pieņemot domas lēmumu, tātad tiks izveidota šī te komisija, kas attiecīgi arī analizēs, jo izanalizējot jau primāri šos te iesniegumus, mēs secinām, ka ne visas ir dzīvojamās mājas, kur iedzīvotāji prasa šo te finansējumu, ka ne visas ēkas ir reģistrētas kadastrā un zemes grāmatā. Tā kā šeit vēl ir paredzēts diezgan liels apjomīgs darbs, lai izvērtētu, kuriem tad pienākā šis te finansējums un kuriem ne.
Paldies, Sandra Petersone, lūdzu.
Jā, man ir jautājums par šo te summu. Es vai es pareizi saprotu, ka šobrīd jūs šo summu balstat uz tām provizoriskajām tāmēm, kas jums ir iesniegts. Jo vienkārši klausoties šo te cietušo ēku skaitu, man radās pamatots bažas par to, vai šo summu pietiks. Tas ir pirmais jautājums, un otrais jautājums man ir saistībā ar budžeta plānošanu šobrīd. Tad šis finansējums tiek ņemts no ēku telpu remontdarbu koda, kas ir tad saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā bijis piešķirts. Vai kādi darbi netiks veikti, kas bija plānoti, vai ir citi iemesli, kāpēc šāda summa mums šajā kodā paliek pāri?
Tātad provizoriski apkopojot konkrētās tāmes, kas ir iesniegtas no tāls namsaimnieka un kas ir iesniegtas no privātpersonām. Jā, šis te finansējums uz doto brīdi pietiks, jo tas tiek paņemts no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas, kur bija paredzēts izstrādāt tehniskos projektus lielai ielai 27 un lielai ielai 22, bet uz doto brīdi notiek dokumentācijas sagatavošana, un tāpēc mēs pieļaujam, ka šie te dokumenti tiks izstrādāti saistībā ar iepirkumu procedūru jau nākošā gada sākumā, tāpēc mēs atradām iespēju, ka varam no šī te EKK koda šo finansējumu paņemt.
Labi, tad man ir jautājums, kāpēc tad, ja bija paredzēti izstrādāt šie te tehniskie dokumenti, kāpēc viņi līdz šim brīdim vēl netika?
Viņi tiek izstrādāti, viņš ir darba procesā, darba uzdevumi tiek gatavoti.
Bet ir septembris. Paldies.
Dainas Karalis, lūdzu.
Es varbūt, kad precizējot pēdējo jautājumu, ko es jautāju, vai pašvaldība ir kaut ko izmaksājusi cietušajā, nu, principā šajā vētrā 7. augustā, kas bija?
Ne, uz doto brīdi ne.
Pagā nevienu krīzes pabalstu neizmaksāja?
Ne.
Kāpēc ne? Tos jau varēja maksāt. Mums ir saistošie noteikumi.
Jā. Nē, nav izmaksāti, jo... Nē, nav izmaksāti.
Dainis Karalis, lūdzu.
Es, protams, kolēģis aicināšu atbalstīt vienoto lēmumu projektu, bet es vēršu uzmanību. Tā ir bijusi krīze, un viss zināja pat 7. augustā par šīm vētru sekām, un es... Skatoties arī citu pašvaldību, mēs redzam, ka principā tukuma pašvaldība labi, te bija daudz vairāk īpašumu, 140 īpašumu salīdzināt ar mūsējiem pārdesmitajā īpašumiem. Tur jau 17. augustā tika pieņemt lēmums, un šiem cietušajiem izmaksāt vairāk kā 280 tūkstoši par palīdzības sniegšanu. Pēc tam tikās arī šīs te... Nu, zaudējumi tik piedzīts, pēc tam jau nu, ministra kabineta noteikumi izstājušies spēkā, un šis te finansējums tika saņemts cietušie krietni ātrāk. Es domāju, ka mēs reaģējot uz krīzi vai vētru pie tik maz mājasaimniecību skaitu, un, bet katra mājasaimniecība ir būtiski tie, kas tur dzīvo. Mēs esam aizvilkuši līdz 2,5 mēnešiem, plus vēl mēs vērtēsim, un tad mans jautājums bija, kad tad tie iedzīvotāji vai kaut vai nav apsainieku, kaut vai reāli saņems šo finansējumu, un kāda ir bijusi pašvaldības nu, reakcija savlaicīga uz šādu krīzes risinājumu. Es noteikti aicinātu varbūt šo situāciju pieiet nopietnāk un arī viņu izvērtēt pēc šī situācijas, jo gan jau vēja būs, un tolīt tā ziem tuvosies, un es arī negribētu saskatīties situācijā, ka mēs pēc kaut kādām ziemas radītām sekām palīdzību iedzīvotais viņam pēc 2,5 mēnešiem.
Paldies, īsti 2,5 mēneša nesanāks. Man liekas, pusotrs mēnesis, ja? Labi, Sandra Petersone.
Man ir jautājums, tomēr es vēl vienreiz uzmanīgi pārlasīju. Šeit lēmuma projektā, ja es pareizi saprotu, nav minēta tomēr summa. Es mazliet tā kā pārskatījos un domāju, ka tur ir summa, bet tas ir EKK kods. Par kādu summu tad šobrīd iet runa?
Plus, mīnus 80 tūkstoši, bet tā ir provizoriskais. Vēlreiz atkārtoju, viņa ir jāvērtē, jo ne visi iesniegtie iesniegumi ir nu, ne visi pieprasītie. Tātad ir šīs dzīvojamās mājas. Un vēl ir jāskatās, jā, ir divas daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, kur šis te finansējums tiek pieprasīts lielāks nekā ir ziņumā norādīts šie te 20 eiro par kvadrātu metru jumtam. Un plus vēl ir arī informācijai, ka mums 13. oktobrī ir gala termiņš, kur ir jāiesniedz atskaites ministrijai, lai mēs dabūtu šo te 50% līdzfinansējumu. Tā kā informācija visa ir apkopota, tā ir skaitā arī paprasīta informācija sociālam dienestam, lai saprastu, cik daudz no šiem te iedzīvotājiem, kas ir daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās, ir maz nodrošinātie un maz nodrošinātie un trūcīgo mājasaimniecības status ieguvuši. Tā kā no tādu viedokļu arī jautājums tiek analizēts.
Paldies, deputāti jautājumu. Andis Lūdzu, Strātos.
Labdien. Jautājums tāds. No ziņojuma un no lēmuma projekta nav noprotams. Šis vienreizējais finansējums, ko plāno piešķirt, viņš tiks piešķirts kā avans par atjaunojumās platības atjaunošanu kā pēcapmaksa. Pēc jau padarītā darba atbilstoši faktiskajiem rēķiniem vai līdzīgi kā apdrošinātāji vienkārši nokonstatējis faktu, ka tur ir bojājumi un izmaksās atbilstošo summu neprasot neko pretī.
Summa tiks izmaksāta, bet mēs prasam šos te dokumentus tātad tāmes, lai saprastu, cik lieli bojājumi, cik lieli kvadrātmetri ir, un pēc tā arī aprēķināsim, cik tad šis te finansējums būs liels izmaksā.
Tad izmaksās avansā vai kā pēcapmaksa, jau pēc padarītiem darbiem?
Viņš sanāk avansā.
Un tad pēc darba padarīšanas mēs prasīsim galā maksājumu dokumentus.
Jā.
Un tad, ja mēs šo piešķiram avansā, tad tiem cilvēkiem bija jāgaida no 7. augusta līdz 30. septembrim, kamēr varēs sākt kaut ko darīt?
Nu, galvenais jau bija novērst šos te bojājumus. Nu, jā.
Tad tie bojājumi jau šiem potenciāli iesniegumi iesniedzējušos bojājumus jau ir novērsuši?
Jā.
Tad tomēr mēs maksāsim kā pēcapmaksu. Bet būtībā mums jau šobrīd būtu jāprasa faktiski maksājumu dokumentu par padarītiem darbiem. Nevis avansā jāpiešķir šis.
Ir, kas var iesniegt šos te, šīs te tāmes, bet individuālie vēl daļa nav iesnieguši. Tikai provizoriskas tāmes.
Es saprotu, ka šis nav atrunāts, jo ir viens punkts, kur ir piektais punkts lēmumā ir jāraksta iesniegums, bet ko tajā iesniegumā rakstīt, īsti skaidrības nav tiem, kas, teiksim, gribēs pieteikties uz šo vienreizējo finansējumu. Tad mēs prasam jau dokumentus par darbu padarīšanu, jeb nē.
Uz doto brīdi ir iesniegtas šīs te provizoriskās tāmes, kas ir klāt pieliktas pie iesnieguma. Iesniegumi jau ir iesniegti.
Iesniegumi jau ir iesniegti.
Jā,
tad jaunas iesniegumas vairs iesniegt nevarēs.
Ja ir fotofiksācija un konstatācijas akts, tad jā, var. Līdz 10. oktobrim.
No kā cilvēks zinās, ko tā iesniegumā rakstīt? Un kādas fotofiksācijas? Kā tur vajadzēs
fotofiksāciju? Ir šis te iesniegums arī pagastu pārvaldei iesniegts, kur mēs sagatavojām, kur īpašnieks norāda zaudējumu apmēru, iesniedz šo te fotofiksāciju, kur notiek šie te apsakošanas akti sagatavoti, un arī tāmas par izdevumiem.
Labi. Otrs jautājums. Ņemot vērā, ka šis nav pašvaldības pabalsts un šis nav pašvaldības līdzfinansējums, vai šis vienreizējais finansējums neapliksies ar iedzīvotāju ienākumu nodokli individuālo dzīvojumu māju īpašniekiem?
Ilze Pirita var lūdzu palūgt atbildēt.
Ja viņš ir pabalsts, tad viņš neapliekās ar nodokļiem.
Viņš nav pabalsts, viņš ir vienreizējs finansējums.
Es domāju, ka viņš klasificējās kā pabalsts. Seši kods pabalsts stihiskās nelaimēs.
Vai tad mums nevajadzēja tad lēmuma projektā arī to tā definēt, ka tas ir vienreizējs pabalsts?
Ja viņam jau pats izdevuma kods norāda, ka viņš ir sešnieku kods, tātad pabalsts.
Labi. Nākamais jautājums. Otrajā punktā, kāpēc individuālo dzīvojumu māju īpašniekiem ir atbalsta griesti 3000 apmērā? Daudzdzīvokļu mājām šādu griestu nav vispār. Respektīvi, individuālā dzīvojuma māja īpašnieki var atjaunot, var saņemt finansējumu 150 kvadrātmetru atjaunošanai, nevairāk, ieskaitot gan jumtu, gan logus.
Tāpēc, ka tas bija minēts un norādīts ministrijas informatīvajā ziņojumā kā prasība.
Labi, tad jautājums vēl. Desmitajā punktā pašvaldības administrācija šeit ir domāta centrālā pārvalde vai kādas konkrētas amatpersonas?
Es teiktu centrālā pārvalde. Jo pēc domas lēmuma mēs apstiprināsim šo te komisiju, kas arī attiecīgi izvērtēs un pieņems lēmumu par finansējumu apjomu, piešķirtumā finansējumu apjomu.
Jautājums ir, kurš prasīs šo naudu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai? Centrālā pārvaldē vai kas? Un šeit ir rakstīts vienkārši pašvaldības administrācija. Nu, kurš tas ir domāts? Izpilddirektors?
Nu, izpilddirektors, jā.
Kurš to kontrolēs, vai viņš papras, viņš pats 11. punktā?
Jā, un izpilddirektors kontrolēs.
Retorisks jautājums.
Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, drusku. Man nav skaidrības skatoties uz to, ko mēs tātad šo te atbalsta sadalījumu, tieši kā viņš piemērojas. Tātad atbalstām mēs jumtus un logus, privātai māja nosakām ierobežojumu 20 eiro par kvadrātmetru. Par kvadrātmetru ko? Kā ierobežojums? Jumtam?
Par jumta platības kvadrātmetru.
20. Bet vai tur tomēr nu, tā īsti... Labi, ja privāti mājām vēl varētu pieņemt, ka tur var saprast, ka 20 eiro no 3000 par kvadrātmetru varētu būt par jumtu, tad daudz dzīvokļu mājā, tātad summas ierobežojuma nav, bet atbalsts nepārsniedz 20 eiro. Nu, es, piemēram, viņu varētu lasīt arī, ka logs mēra kvadrātmetros un attiecīgi piemēro šo te ierobežojumu nevairāk kā, jo tātad logus var par jebkādu summu neierobežotā daudzumā. Trešajā punktā.
Jā, paldies, tad varam papildināt, ka šeit iet runa par jumtu, bojāto jumtu.
Jā, bet to nevar nolasīt, jo atbalsts ir arī logiem. Un tad sanāk, ka no logs principā vai no mērām kvadrātmetros, vai no kā mēs viņu sadalām. Nu, ne, nu skaidrības laba, nu klau. Nu. stāsts nav par to, cik maksā loks, stāsts ir par to, kam ir ierobežojums, jā, ja tas... Tātad tas ir domāts jumtam 20 eiro un 3 tūkstoši, tātad atlikums var būt arī logam par jebkādu cenu.
Mums
mēs neierobežojam loga izmaksas.
Logs ierobežojums tas pats, 20 tas no loga atjaunošana, tas piemēram loga stiklošana, vērtības sapratu.
Tātad es tad no šīs saprotu, ka arī logs mēra kvadrātmetros, jā, un tā piešķir to.
Viss ir 20 eiro kvadrātmetri ierobežojums, nu, logi. Pats arī...
Bet pat 40 eiro nevar nomainīt logu.
Viņš ir domāts jau logu. Iestīklot vai aizdarīt cietu, tam ir tik lietas, ne nav nekādas.
Būtu labi, ja es atnāku pie mikrofona, jo citādi es tad dzirdu, bet...
Kamēr Ivars nāk, Ilva Jonsonai bija roka pacelta. Ilva, labrīt.
Jā, labdien. Ministrs informatīvajā materiālā par to, ka, kā noteikti šos te zaudējumus bija norādīts, kad šīs summas, kas arī mums atspoguļojas lēmuma projekta 2. un 3. punktā, ir rekomendējošas un noteiktas, lai pašvaldības atbalsts visā Latvijas teritorijā šo vētras efektu likvidēšanā būtu vienāds, lai nebūtu kāda pašvaldība, kurā šie kritēriji būtu noteikti nu, tā kā plašāki vai zemāki, līdz ar to būtu vienīdzības princips ievērots. Bet par to, kas ir domāts ar atjaunojamo platību, informatīvajā ziņojumā nebija atspoguļojas. Tā kā šī gadījumā atbalsts tiek sniegts gan jumtam, gan logiem, tad te var pieņemt, ka šī atjaunojamā platība attiecās gan uz jumtu, gan uz logu.
Jā, Ivar.
Labdien. Šīs attiecas jā, gan uz logiem, gan uz jumtiem, bet šeit ir paskaidrot, ka tas nav domāts, ka atjaunos visu jumtu vai kaut ko tamlīdzīgu. Tas nozīmē, ka ir jumti iesiekšana ar plēvi var būt, dažādi veidi var izvēlēties darbs, bet šo atjaunojumais izmaksas uz vienu kvadrātmetru nevar būt 20 eiro. Vairāk 20 eiro, tāpēc tā ir tā iedzīvotā izvēle, tā ir avārijas seku novēršana, nevis mājas, logu vai jumta pilnīga atjaunošana. Ja viņiem sanāk izmaksās atjaunot, tad var darīt to, bet šīs ierobežojums pastāv tieši uz šo izlietojumu veidu avārijas seku novēršanai.
Paties.
Es varbūt tad paturpināšu, kamēr ir tas atbildētājs. Tātad veicamie pasākumi ir jumta saguma loga atjaunošana vai nomaiņa. Tātad var arī nomainīt. Nu, pa 40 eiro 2 kvadrātmetrī stikla paketi, kas ir izsista, tur īsti neizdosies visticamāk nomainīt.
Var aizdarīt ar citiem, ar OSB, ar plēvu, ar stiklu parastu iestiklot un tamlīdzīgs. Vēlreiz uzsver, šis nav jauna loga ielikšana.
Un tad tas pasākums ir logu atjaunošana vai nomaiņa, jūsuprāt, varbūt arī aizsišana ar finieri un OSB. Nu, tas nav ne atjaunošana, ne nomaiņa.
Atbalsta, sek likvidēšana tas ir.
Atbalsta ietvaros veicamie pasākumi ir jumta segumu un logu atjaunošana vai nomaiņa. Mēs nerunājam par avāriju šeit, mēs runājam par atjaunošanu vai nomaiņa. Tad mums ir jāatzīst, ka mēs novēršam turpmākos bojājumus, nevis atjaunojam vai nomainam logu. Mēs nevaram nomainīt logu,
lai
esatūšiņa dēļa. Nē, tāpēc tas ir sekojošais jautājums ir, ko tad mēs uzskatīsim par atbalstām. Ja jūs sakiet, ka mēs varam atbalstīt nu, jebko, kas vien padara loga vietu par, nezinu, vējam necaurspīdīgu, tad tas ir cits stāsts, bet tad mēs runājam par logu atjaunošanu vai nomaiņu.
Tā jau tā kaut īpašnieka izvēle, viņš arī var nomainīt jaunu logu, bet mēs viņam vairāk nesamaksāsim kā 20 eiro par to kvadrātmetru. Nu, tas logs varētu būt 3, tad apmēram 60 eiro izpratnē. Logs maksā tāds apmēram uz 200 eiro. Nu, tās proporcijas, kas
okay.
ir.
Nē, viskārtībā, ja mēs redzam, ka mēs šo varam arī piemērot, ņemot vērā to konkrēto situāciju, kas taisa iesniegumos mums ir jau sasūtīs, starp citu, es paskatījos, aptuveni 25 man izskatījās, ir ienākuši iesniegumi jau no septembra sākuma, patiesībā dažu nedēļu laikā ir pēc skaita aptuveni 25 privāta persona iesniegumi. Ne tikai privāta persona, ir arī komersanti iesniegumi. Informācija tas tā.
Labi, paldies. Andim bija jautājums. Atbildē. Labi, vai vēl, jā, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, klausiet, par tiem iesniegts arī šī informatīvai ziņojumai norādīts, ka pašvaldības varēs lemt arī par lielāku atbalstu saviem iedzīvotājiem, izskatot katru gadījumu atsevišķi, bez tā, kas jau ir noteikts šajās MK noteikumos, un ko pašvaldība jau var primāri sniegt šos 3000 eiro, vai ir šādi iesniegumi, kur šī summa būs lielāka un ir izskatīts kaut kāds mehānisms nepieciešamības gadījumā ar šo finansējumu vai palīdzību no pašvaldības palielināt?
Principā ir apkopota šī informācija, sanāk, ka divām daudzdzīvokļu mājām šie te izdevumi varētu būt vairāk nekā atļautie šie 20 eiro par kvadrātmetru, bet te ir jāņem vērā pēc ministrijas ieteikuma, tā tad ir jāskatās, cik mājai ir veidot šis te uzkrājums, un vai mājai šie te mājai arī nav noslēgta apdrošināšana, tā kā tur komisijai būs darbs vērtēšanā, cik liels tas finansējums ir piešķirams.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu?
Visu.
Slēdzu.
Paldies.
13 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu un vispārējo strateģisko mērķu 2023. līdz 2027. Gadam noteikšanu SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra. Ziņotāja Daira Slavinska. Labrīt, Daina, lūdzu.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu un vispārējā strateģiskā mērķa noteikšanas ja atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā piejūra. Tad sabiedrība ir publiska privātā kapitāla sabiedrība, kurā Talsu novada pašvaldībai pieder 54,54% kapitāla daļu un saskaņā ar publiskas personas kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 4. Pantā noteikto, tad pašvaldībai jāpieņem lēmums, izvērtējot tās līdzdalības sabiedrība atbilstību valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Un šādā martā starp Talsu un Tukumu novada pašvaldību tik noslēgts pakalpojumu līgums ar Civita Latvija, kas ir veikusi līdzdalības izvērtējumu minētajā sabiedrībā, kas jums kopā ar kompetento institūciju konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošo biedrību atzinumiem ir pieejams lēmuma projekta pielikumā. Tātad kopumā secināts, ka sabiedrības darbība ir atbilstoša pašvaldību likuma 4. Panta, pirmās daļas, pirmajā un otrajā punktā noteiktajam tātad tiek nodrošināta tādu pašvaldības autonomo funkciju izpilde, kā organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumus, un gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Attiecībā uz sabiedrības pamatdarbības veidiem tad konstatēts, ka tā darbība, kas saistīta ar poligonu janvāri un šķirošanas staciju apsaimniekošanu, ir atbilstoša visām valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, proti tirgus nepilnības apstākļos tiek sniegti pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, un tiek pārvaldīts tāds īpašums, kas ir strateģiski svarīgs valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. Savukārt attiecībā uz dalītās vākšanas laukuma apsaimniekošanu secināts, ka tiek radīts pakalpojums, kas ir strateģiski svarīgs pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai. Runājot par nešķiroto sadzīves atkrituma apsaimniekošanu, šai jomā netika konstatēta tirgus nepilnība, tomēr ņemot vērā, ka sadzīves atkrituma apsaimniekošana ir nozīmīga kopējās atkrituma apsaimniekošanas sistēmas daļa, lai veicinātu tīrību un sakārtotību pašvaldību teritorijās secināms, ka minētais darbības veids ir atbilstošs valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmās daļas otrajam punktam. Tātad nodrošinot sadzīves atkritumu savākšanu tiek veikts strateģiski svarīgs pakalpojums abu novadu pašvaldību attīstībai. Līdzdalības izvērtējumu ietvaros ir saņemt atzinumu arī no konkurences padomes Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras un Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas. Un kopumā secināms, ka pašvaldības iesaiste sabiedrībā būtu saglabājama, tomēr vienlaikus tiek arī norādīts, ka būtu jāvērtē iespējas atsevišķas funkcijas nodrot privātā tirgus sektora dalībniekiem. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, to starp izvērtējumā paustos apsvērumus, pašvaldība atzīst, ka pastāv valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmās daļas otrā punktā noteiktais priekšnoteikums publiskas personas līdzdalībai sabiedrībā. Tās darbības rezultātā tiek radīta tāda pakalpojuma, kas ir strateģiski svarīga tās dalībnieku administratīvās teritorijas attīstībai, un pašvaldības līdzdalības saglabāšana sabiedrībā ir pamatota un atbilst konkurences regulējošiem tiesību aktiem. Tādēļ lūdzu apstiprināt Talsu novada pašvaldības līdzdalības kapitāla sabiedrībā SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra izvērtējumu saskaņā ar lēmumu pielikumu. Saglabāt Talsu novada pašvaldības līdzdalības sabiedrībā atbilstoši pārvaldības likuma 4. Panta nosacījumiem. Noteikti, ka sabiedrības vispārīgais strateģiskais mērķis ir sadzīves atkrituma apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvu aktu prasību ievērošanu, kā arī Eiropas Savienības noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz atkrituma apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, vidē draudzīgu un efektīvu sadzīves atkrituma apsaimniekošanu ar sabalansētu sabiedriskā pakalpojuma tarifu. Uzdot sabiedrības valdē regulāri, bet neretākā vienu reizi gadā veikt konkurences neutralitātes izvērtējumu, lai novērstu varbūtēju sabiedrības darbības neatbilstību konkurences likuma 14. Primpantam par attiecīgā izvērtējuma rezultātiem nekavējoties informēt dalībniekus. Un kā jau arī minēja attīstības komitejā, tad lēmuma projekts ir papildināts ar 5. Punktu, ievērojot konkurences padomus un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras atzinumos sniegtās rekomendācijas attiecībā uz sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem Talsu un Tukumu novadu administratīvajā teritorijā nodošanu privātajiem tirgus dalībniekiem, uzdot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram sadarbībā ar Tukumu novada pašvaldību līdz 2023. Gada 31. Decembrim nodrošināt izvērtējumā sniegto ieteikumu izvērtēšanu un rīcības plānu izstrādi attiecībā uz minēto ieteikumu ieviešanu, kā arī informatīvu ziņojumu sniegšanu 2024. Gada janvāra attīstības komitejā par izstrādāto rīcības plānu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, deputāti, jautājumi. Andis Astrātovs, lūdzu.
Paldies par lēmumu projektu pilnveidošanu ar 5. Punktu. Man tikai viens mazs jautājums. Vai jūs varat apliecināt, ka Tukuma pašvaldībā sadarbosies vai ir devusi pozitīvu atbildu attiecībā uz 5. Punktu realizāciju?
Par ko punktu ir vienojušās abas pašvaldības.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ilona Renberga, lūdzu.
Labrīt. Man jautājums par konkurences neutralitātes izvērtējumu. Es saprotu, ka ir likumā noteikts, ka to dara kapitāla sabiedrības valde neretākā reize gadā. Vai tā ir?
Tas būtu jādara neretākā reize gadā.
Jā, vai mēs varam ar pienākumu uzlikt, ka kāds no pašvaldības tā kā piedalās šī te izvērtējuma sagatavošanā. Citādi sanāk tā, ka mēs kapitāla sabiedrības valdē jautājam, vai viņi nepārkārt konkurences labās prakses normas. Tas tā kā nedaudz absurdi jautāt pašai valdē, vai uzņēmums nepārkāpja konkurences normas. Tāpēc tīri monitoringa nolūkos vai kāds no pašvaldības kvalitātes vadības nodeļas, lai mēs nodrošinātu to, ka tas tomēr ir objektīvāks.
Daira, kā tu domā?
Nu, būtībā jau sabiedrības valdē tiek noteikti šis pienākums par šiem rezultātiem, nekavējoties informēt dalībniekus. Un tātad mēs kā pašvaldība tad šo iesniegto izvērtējumu arī vērtēsim.
Tas viss ir skaidrs, jā. Vienkārši šī te dokumenta sagatavošanā vai nebūtu tīri, kā jau es minēju, tīri objektivitātei, vai tas nebūtu drīzāk atbilstoši labās pārvaldības principiem, ja mēs piesaistītos arī dokumentu izveidē. Tikai objektivitātei.
Nu, iespējams nu, līdz domas sēdai apdomāsim.
Okay, paldies.
Mhm. Labi, Andris Astrātovs, lūdzu.
Es tomēr aicinu atstāt ceturto punktu, kā ir, ka valde pati izvērtē to, kas tur ir rakstīts, un savukārt dalībnieki, kas esam mēs, tālāk vērtējam valdes darbu. Un šeit es neredzu nekādu pretrunu. Ja mums ir bažas, ka sabiedrība vērtēšanas procesā būs pieļāvus kaut ko ne tā, vai nolaidīgi izturējusies pret šiem pienākumiem, tad attiecīgi uz to arī būs mūsu pienākums valdē norādīt un to visu vērtējumu pārstrādāt, bet pamatā, nu, manuprāt, šis izvērtējums nebūtu jāuzliek uz novada pašvaldības pleciem, respektīvi kvalitātes nodaļai to darīt.
Mm-hmm. Paldies par viedokli.
Atvainojos precizēšanai. Jā, es neuzskatu, ka tas ir jādara pašvaldībai, bet piedaloties pašvaldībai, tīri redzot šo te procesu arī, tā teikt, nedaudz no malas. Citādi sanāk, ka, ja mēs vērtējam Anda Strātova deputātu darbu, mēs prasam viedokli Andim Strātovam.
Un Andris saka, ka viņš strādā labi.
Jūs, jebkurā gadījumā prasat arī manu pašnovērtējumu, protams.
Bet, lai mēs būtu pilnīgi objektīvi, varbūt Kļavas kundze arī var piemest klāt savu viedokli par jūsu darbu, runājot līdzībās, nu, tīri, lai mēs būtu objektīvāki tikai tāpēc. Tas nav kā obligāta prasība, tas ir tikai, varbūt, lai ievērotu vairāk acu principu. Paldies.
Jā, ideja mēs sapratām. Labi, vai vēl ir jautājums par lēmumu projektu kādam deputātam? Izskatās, ka vairāk nav varam viedokļi, priekšlikumi arī nav varam uzstākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. 13 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par Sijā Mērsraka ūdens pamata kapitāla palielināšanu turpina ziņot Daira Slavīnska. Lūdzu, Daira.
Jā, tātad 2012. Gada septembrī starp Sijā Mērsraka ūdens un akcijas sabiedrības Svedbanka tika noslēgts aizdevuma līgums, un šī aizdevuma mērķis bija Eiropas Savienības struktūra fonda projekta ūdens saimniecības attīstība Mērsraka pagasta Mērsraka ciemā otrā kārta līdzfinansējuma kreditēšana. Tāpat 2012. Gada septembrī starp Mērsraga novada pašvaldību un banku tika noslēgts galvojuma līgums, ar kuru pašvaldība galvoja par aizdevuma līgumu saistību izpildi. Un tātad saskaņā ar abu noslēgto līgumu nosacījumiem pašvaldībai ir pienākums katru gadu plānotajā budžetā paredzēt finanšu līdzekļus pamatkapitālu palielināšanai tādā apmērā, lai sektu pamatsummas un procentu maksājumus. Pašvaldība 2023. Gada budžetā jau ir ieplānojusi finanšu līdzekļus 13,889 eiro apmērā, tomēr ņemot vērā mainīgās procentu likmes šobrīd saskaņā ar aizdevumu līgumu maksājumu grafiku, 2024. Gada maksājums sastāda 17,185,21 eiro. Ņemot vērā minēto, lūdzu veikt Sijā Mērsraka ūdens pamatkapitāla palielināšanu, palielinot pašvaldībai piederošo daļu skaitu, veicot naudas līdzekļu 17,186 eiro ieguldījumu. Lēmuma pirmajā punktā paredzētā ieguldījuma izpildē izmantot naudas līdzekļus 13,889,40 eiro no pašvaldības 2023. Gada budžeta tāmes, 25.01 komunālo pakalpojumu kapitāla sabiedrības, EKK F551.0013 kapitāla daļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas, un tātad papildus finanšu līdzekļus 3296,60 eiro apmērā no tāmes 01.101 centrālā pārvalde EKK 2232 izdevumu par iestāžu pasūtītiem pakalpojumiem. Uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot pašvaldības 2023. Gada budžeta grozījumu projektu, ņemot vērā lēmuma otrā punktā noteikto. Noteikt, ka lēmuma pirmā punktā paredzētais ieguldījums izmantojams sabiedrības saistību sekšanai saskaņā ar aizdevumu līgumu. Un uzdot sabiedrības kapitāla daļu turētāju pārstāvju un valdes locekļiem veikt normatīvos aktos noteiktās darbības pamatkapitāla palielināšanai, izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā un iesniegt sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus uzņēmumu reģistrā. Lūdzums atbalstīt.
Paldies, deputāti jautājumi. Andis Astrātos, lūdzu.
Kāds šobrīd tur ir bankas procents šim aizdevumam?
Jā, labdien, 2,2% plus 3 mēneša Eiriboras esmu ar banku, runājas par 2,2% samazināšanu, bet banka šobrīd šādu iespēju, ņemžēl, neizskata.
Nedzirdēju tik ātri pateicu vēlreiz, cik procenti?
Jā, pievienotā likme ir 2,2%. Esam diskutējuši par tā samazināšanu, bet banka nepiekrīt šobrīd.
Un kopējā tas šobrīd sanāk, cik mums ir Eiriboras 4 tagad?
Gan arī 4, 6%.
6% būtu. Un cik ir kredīta atlikums tur vēl?
Pamatsums atlikums 101 tūkstots.
101 tūkstots, padaudz, jā. Un otrs jautājums, pēc reorganizācijas, ja, pabeidzot reorganizāciju, kad Mērsraga ūdens varētu pievienoties Talsu ūdenim, tad mēs turpināsim ieguldīt Talsu ūdens pamata kapitālā šo summu, jeb šie kredīti izdevumi paliks uz Talsu ūdens pleciem. Kā tur ir plānots?
Pēc reorganizācijas, pēc būtības Talsu ūdens, kā saistība un tiesība pārņēmējs, tad pārņems arī šo aizdevumu līgumu. Bet šobrīd pašvaldībā mēs izskatām iespējas, tātad arī šo iespēju veikt grozījumus gan aizdevumu, gan galvojumu līgumā ar iespēju šo kredītu nodot Talsu ūdenim.
Paldies.
Jūzefa Kļava, lūdzu. Divi mazi jautājumi. Viens jautājums, atgādiniet, lūdzu, līdz kuram datumam, ja varētu pabeigt ja Mērsraga ūdens reorganizāciju. Nu tā, kad visi gali ir tīri, ja tā paņem reāli.
Visi gali ūdeni.
Nē, arī ūdeni, jā. Jā. Nu, pēc, es zinu, ka bija tie grafiki, bet nu, pēc patreizajās situācijas.
Dēra, lūdzu.
Nu, šobrīd ceram, ka šis pievienošanas process varētu noslēgties 24. Gada janvārī.
Un otrs jautājums, tāds drusku citas dabas, vai ir pareizi pamatkapitālā ieskaitīt arī šo te kredītu procentu daļu, nu tos 3296 eiro, nu viņš tā specifiski izskatās. Es saprotu, tas, kas bija tos pamat, kredītu pamatmaksājums, tas man ir saprotams, bet kredītu procentus vai tur nevajadzēja meklēt tomēr citu finansēšanas avotu. Bet varbūt jums ir argumenti. Paldies.
Nu, tas šobrīd gan šis pamatsums maksājums, gan arī procentu maksājums ir tie kritērija, kas ir noteikti gan galvojumi, gan pašā aizdevuma līgumā. Tātad mums ir jāparedz gan.
Tas ir viss, visa summa jāieskaita pamatkapitālā. Par to es runāju, ja?
Ir. Jā.
Nu jā. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 13 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais 6. Darba kārtības jautājums par iedzīvotāju padomju un to darbības teritoriju noteikšanu. Ziņotājs ir Aigars Šturms. Labrīt, Aigar, lūdzu.
Tā ir sagatavots lēmuma projekts. Par iedzīvotāju padomju un to darbības teritorijas noteikšanu, tā kā līdz šim bija plānots, ka saistošie noteikumi, kas ir nolikums iedzīvotāju padomēm, tiks veidots katrai iedzīvotāju padomai, tad, lai to izdarītu, šos saistošos noteikumus sagatavotu, būtu nepieciešams zināt, kur mēs tos iedzīvotāju padomus veidojam. Un šī iemesla pēc sevi tāds lēma projekts, kurā ņemot vērā attīstību. Iepriekšējās komitejas sēdē lēmto ir ielikts iekšā pirmais punkts, kas nosaka iedzīvotāju padomus. Mēs veidojam katrā Dāles novada teritorijas pilsētām un pagastām. Tas īsumā viss.
Paldies, deputāti jautājumu, Dainis Karols Locu.
Paldies attīstības komiteja, kas arī mainīja pirmo punktu, kas bija varbūt atšķirīgs no iepriekšējā vai prezentētā lēmuma projekta. Bet man būs saistībā ar otro punktu. Minēs šis datums 3. Oktobrs, saprotams, pēc tā, ka, ja būtu iepriekšēja lēmuma projekta redakcija, tad šie nolikumi būtu mazāk jāsagatavo un doto brīdi, pieņemot šādu lēmumu, katrajā pagastā veidot iedzīvotāju padomus šo saistošo noteikumu projektu būs krietni vairāk. Un es saprotu arī tās diskusijas, kas bija attīstības komitejā un noteikti arī no mūsu puses nāks priešlikumu par pielikumā minēto paraugu. Vai šis 3. Oktobrs ir reāli, lai sagatavot visu padomju saistošos noteikumus tādā kvalitātē, ka viņas var sabiedriskajai apspriešanai dot, vai šis datums nevajadzētu nedaudz palielināt?
Aikar?
Šobrīd nekādas šķēršļas neredzu, lai šos saistošos noteikumus varētu sagatavot pagaidām, ja nemaldos. Līdz šim bija kaut kādi divi vai trīs priekšlikumi saistībā ar to projektu, bet nekurā gadījumā tas nodosim sabiedriskajai apspriešanai, komitejas sēdēs jau vēl arī varēs skatīties. Neredz šķēršļas šobrīd.
Paldies, Daini.
Nu, ņemot to būtiskumu, kad jebkurā gadījumā šos saistošos noteikumus dabūs apstiprināt domu, un arī bija diskusijas, un bija diezgan daudz jautājumu, un es vēl arī atkārtošu, ka noteikti jautājumi būs iepazīstoties arī ar citu novadu padomi nolikumiem. Tātad es gribētu saprast to gaitu, tad mēs pirms dosim sabiedriskajai apspriešanai, vai mēs vēlreiz atgriezīsimies kādā no komitejām, kurā mēs varam padiskutēt arī kā deputāti, kas arī pieņem šo lēmumu galējo saistībā ar šiem noteikumiem. Vai domāts ir pēc 3. Oktobra, 54. Oktobrī jau izsludināt sabiedriskā apspriešanā, noteiktais tas termiņš, un tad viņš parādīsies kurā komitejā un kad. Kuru ceļu jūs piedāvājat iet?
Nu, pagaidām man izskatās, ka tur būtu paralēli ceļi. Ja līdz 3. Oktobrim sagatavojam, ja attiecīgi kāds domas priekšsētāja vietnieks vai domas priekšsētājs saskaņo un saka, ka šajā brīdī ir ok, varam nodot apspriešanai, nododam apspriešanai un paralēli skatāmies arī komitejas sēdēs.
Daini, lūdzu.
Ja mēs skatāmies paralēli, noteikti tie viedokļi var atšķirties. Viņi arī, es pieņemu, atšķirsies no tā, kas tiks nodos sabiedriskajā apspriešanā un kas varbūt notiks deputātu savstarpējās diskusijās. Un ja šie procesi iet paralēli, tad kaut kas var tikt mainīts, kas būs atšķirīgs no tā, ko mēs būsim nodevuši sabiedriskajā apspriešanā. Es no tā viedokļu, ka mums divas paralēlās pasaules neveidojas.
Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es arī drusku gribu piebilst pie šī jautājumā. Process ir paralēli un to paredz pašvaldību likums, kurš tā to ir noteicis, ka sabiedriskā tātad priekšlikuma iesniegšana vai saņemšana notiek paralēli ar to brīdi, kad deputāti sāk noteiktos konkrētos saistošos noteikumus skatīt savās komitejās. Bet nu, tātad es šeit saskatu turpinājumā kādus aptuveni divus turpmākos ceļus. Tātad, ja ir pietiekami lieli jautājumi vai pietiekami liela priekšlikuma saistībā ar saistošiem noteikumiem no tātad sabiedrības, nu, ļoti iespējams, ka mēs vispār novembrī, oktobrī, atvainojos, nevarēsim šos noteikumus apstiprināt, jo ņemot vērā to, ka viņi būs pāri pa 20 pēc skaita, es pieļauju, ka katras teritorijas iedzīvotājiem varētu būt katras viedoklis par savu, tātad savas teritorijas iedzīvotāju padomums. Ir ļoti iespējams, ka nāksies vērtēt, vai priekšlikumu attiecinām uz visiem, vai katru atsevišķu saistošu noteikumu. Jo pēc būtības tie ir katrs nolikums ir atsevišķi normatīvais akts, un mums vajadzētu pēc iespējas censties panākt to, lai nu, šie noteikumi būtu vienādi, bet nu, tā pašā laikā nav izslēgts arī, ka tur varbūt nu, normas, kuras ir dažādas. Tāpēc tiešām es teiktu, ka lielākā, visticamāk, lielākais nezināmais šeit ir sabiedrības priekšlikumi. Tas, ko mēs par šiem noteikumiem, mēs jau šobrīd aicinātu vai priecātos, ja jums būtu priekšlikumi jau šobrīd, lai mēs varam uz viņiem kaut kādā veidā skaidrot, rieģēt vai domāt tieši no deputāta viedokļa, kas viņos nav tā. Komitejā tiešām bija idejas, bija priekšlikumi, būs arī grozījumi. Tā brīdī līdz tam 3. Oktobrim noteikti tajā versijā, kur mēs nodosim sabiedriskā apspriešanā, bet es teiktu, ka šeit tiešām procesi ir paredzēti notikt paralēli un prognozējamāk šeit, es teiktu, ir mūsu šīs te priekšlikumi. Tas, ko nezināsim, to mēs ieraudzīsim pēc 2 nedēļām, pēc 3. Oktobra, kad beigsies sabiedriskā apspriešana. Tad sapratīsim, kur mēs tālāk iesim, cik ātri.
Jo vēl jau, lai deputāti būtu lietas kursā arī, nu, līdz ko mums būs kaut kāda priekšlikuma apkopojums, kaut kāds apjoms, mēs viņu ārpus Lietuvara nu, nosūtīsim deputātu Talsi, nu, lai nu, visi saprastu, lai neiznāk tā, ka viņš jau ir kā priekšlikums, un tad vēl kāds pie viņa pie tā paša strādā, un vēl varbūt, ka tas jau ir derīgs, ko ir izteicis kāds sabiedriskajā apspriešanā. Tā kā turēsim deputātus visus lietas kursā par virzību. Jā, Daini, lūdzu.
Es gribētu pateikt, paldies skaidrs, ka tas process tad ies paralēli. Es gribētu vienkārši norādīt to, ka likums nenosaka, ka viņiem jāiet paralēli. Nu, kā Aldzuru sākumā minēja, ka to nosaka likums par pašvaldībām. Bet nu, skaidrs tā sistēma, es vienkārši domāju, tā kā jūs jau šeit minēju, tas darba apjoms būs liels. Un katrā ir nianses, vai tā ir pilsēta, vai tā ir pagastā kāda pārvalde, kur sākot gan ar skaitu, kam uzdodas pārstāvēt, gan arī par tiem uzdevumiem, kas ir minēti nolikumam. Bet katrā ziņā, kā jau es minēju, nu, mēs nu, nedaudz sākuši, jo šie priešlikumi arī noteikti būs kā arī deputāti priešlikumi no mūsu puses.
Jā, jo tas mērķis jau ir galvenais, lai mums beigās tas dokuments iznāk kvalitatīvs un tiešām tāds, nu, ar ko mēs varam strādāt, jo nu, citreiz ir ļoti grūti paredzēt, tiksim, ko cilvēki domā, Abavs pagastā, ja, vai vēl kādā citā pagastā, nu tāpēc arī mēs dodam ar kvalitatīvu dokumentu šo iespēju cilvēkiem paust savus viedokļus un kaut vai strādājot pie budžeta projekta, ja, nu mēs redzam vietējās aktivitātes un kas ir tas, ko tieši iedzīvotāji uz vietām vēlās. Sandra Petersona, lūdzu.
Man ir jautājums par šo saistošo noteikumu tālāko virzību, ja tā var teikt proti. Es saprotu, ka viņi atkal skatīs attīstības komitejā, Finanšu komitejā arī?
Visur, kur vien būs iespējams.
Jā, jo es šobrīd, kā lūdzu?
Jā.
Ne, tas ir skaidrs, bet par pašiem saistošajiem noteikumiem, jo es arī viņus izlasīju, nu, es gribu teikt, ka tur ir ļoti daudz no mūsu pašu puses jāstrādā, jo nu, viņi ir jāpadara cilvēkiem saprotamāki, jo man liekas, ka te mēs esam uztaisījuši tādu formalizāciju un birokrātiju, ka, nu, es nezinu, tāpēc arī, kur tas viss var beigties. Paldies.
Jā, tāpēc arī ir šī sadaļa, kur ir jebkuram lēmumu projektam priekšlikums sadaļa, un kur var rakstīt deputāti izteikt savējos priekšlikums un tādā veidā kopā radīt šo dokumentu. Jā, Aldi, lūdzu.
Man par...
Jā,
šobrīd mums šie noteikti nolikums ir vienkārši informatīvs, lai radītu priekšstatu par to, par ko mēs pieņemam lēmu, bet ko es gribēju pateikt informācijai, ko es šajā komitejā neesmu teicis, tātad šie saistošie noteikumi ir vismaz tādu mikroskopisku sabiedrības viedokli ir jau uzzinājuši un sabiedrība ir piedalījusies pie tātad šīs versijas izskatīšanas, respektīvi tā bija Kolkas iedzīvotāja, Kolkas ciem iedzīvotāja iniciatīva pagājušā gada, jau nu jau gada atpakaļ rudenī izteikta vēlme piedalīties pie šo noteikumu tapšanas procesa, tā ka nu, vismaz daļēji var teikt, ka viņi ir gan izlasīti, gan atzīti par tādiem, kuri sabiedrībai ir saprotami. Un tas, ko es gribu vēl pateikt, saistošie noteikumi diez vai jebkad būs aizraujoši lasām vēl vai daļa literatūra, tas ir normatīvais akts, un teiksim, kā tas darbosies dabā, tas jau ir drusku cits stāsts, bet šobrīd viņš precīzi regulē to, kā mēs tiekam līdz padomēm, un tur, nu, es teikšu, tur neko vieglākā valodā īsti var vienkāršota, bet tām niansēm noteikumos ir jābūt ietvertām, jo likums mums, mēs varam darīt tā vai šitā, bet tas ir jāaprakst, un to likums mums skaidri pasaka saistošie noteikumi par iedzīvotāju padomes darbu.
Mm-hmm. Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, Andis Astrātos, lūdzu.
Man jautājums par 39. Punktu nolikumā, respektīvi padomes priekšsēdētājs padomes sēdes sasauc atbilstoši nepieciešamībai. Viņš ir vienīgais, kas var sasaukt padomes sēdi, un teorētiski pastāv iespēja, ka viņš arī nevienu nesasauc. Nu, vismaz kaut kāds minimālais sēžu skaits nebūtu jānosaka vienreiz gadā.
Aigar?
Šobrīd jābija paredzēts, ka sasauc atbilstoši nepieciešamībai, un tas atbilstoši nepieciešamībai tika ielikts taimusu pēc, ka jautājumu loks, kurus padomu var skatīt, ir diezgan plašs, un lai nebūtu tā, ka obligāti visi jautājumi ir jāskata, jo tāds ir kā padomes mērķis nav, jebkuri jautājumi, kuriem kaut kas skar attiecīgās padomes darbības teritoriju, un ka jebkuri nu tagad skatīs, tā doma bija tāda, ka jāpriekšā tas ir tas, kurš atlasa tos jautājumus, kas liekas būtiski. Teorētiski ir iespējams noteikt kaut kādus konkrētus jautājumus, kur izskatīšanai obligāti ir jāsasauc tā sēde. Jā, to es varu atzīmēt, to varat pielikt, jā.
Man tagad ienāk prātā. Mēs, piemēram, ierakstam neretākā reizi gadā. Un kas notiek, ka viņš nesasauc? Nu, jā, ja? Tāpēc es arī, nu, jo pirms, kad bija šīs vadlīnijas un vispār gāja runa par šī dokumenta, nu tā kā projektu, tur arī parādījās tas, nu kas notiek, ja izveido padomi un padome nesanāk, un kas notiek tad, ja vispār nav iespējams izveidot padomi iedzīvotāji tās mazās aktivitātes dēļ, nu likumā ir atrunāts, ka ir jābūt tām padomēm. Un mēs tagad esam klasificējuši, ka katrā pagastā ir jābūt padomei, un tagad mēs ievēlam, nu, tā kā to padomi, mums ir padomes priekšsēdētājs, viņš neko kopā nesauc.
Mēs jau jebkurā brīdī varam pārskatīt šodienas lēmumu un noteikt, ka pagasts, kur neveido, tad padomi.
Jā.
Ne,
ko mēs neizpildam likumu?
Ja mēs konstatējam faktu, ka kaut kur padomi vispār nav iespējams ievēlēt, jo iedzīvotāji nepiesakās teorētiski.
Jā.
Vai padomi ievēl, bet viņa sēdes nesasauc, neko nedara, no tad mums ir tās pilnvaras, es gribētu uzskatīt, ka mēs varam grozīt šodienas lēmumu noteikt teritoriju, ka tur nav vajadzīga padomi.
Vai ne? Jā, Ilva?
Varbūt neglūži, ka šajā teritorijā nav, bet arī tad iespējams mēs varam veidot šīs te pagastu apvienības. Ka gluži neizslēgt šo te teritoriju kā tādu, bet varbūt pievienot, ka šīs teritorijas jautājumi tiek izskatīti arī citā padomē.
Jā. Tā kā, nu, es domāju, ka arī tajā brīdī, ka mēs pieņemsim, nu, tos noteikumus, ja, ka mums viņi būs jāgroz noteikti, nu, vadoties no tās situācijas, kā izveidosies katrā vietā. Labi, bet tagad atgriežoties, ko Aigars teica par to, kad mēs atstājam, nerakstot iekšā, neretākā reizi gadā, jeb atstājam to pēc nepieciešamības, kā tev šķiet.
Nu, es katrā ziņā šo priekšlikumu atzīmēju, es paskatīšos, man likās pašam, tagad klausoties, ka varbūt mēs nosakam konkrēts jautājums, par kuriem obligāti jāsasauc, un tad jau visticamāk tas tāpat būtu reizi gadā, bet var pielikt arī abas divas iespējas, es par abiem variantiem padomāšu.
Un varbūt padomām, es tieši domu raisīšanai, trešais variants, ka padomes sēdi par konkrētu jautājumu var rosināt sasaukt arī pārvaldes vadītājs, un tad padomes priekšsēdētājiem būtu pienākums šādu sēdi sasaukt.
Zini, ka man liekas, ka nedrīkst tas pārvaldes vadītājs, jo tāpēc šīs padomes veido, lai viņas būtu nost no tās pašvaldības vispār, lai tā ir iedzīvotāju brīvā griba.
Tikai un vienīgi?
Jā.
Nu.
Jā, ierodās autoritārs pārvaldnieks.
Es drīzāk teiktu, otrādi iedzīvotāju padome varētu pārvaldnieku izsaukt uz
sēdi. Jā, otrādi varētu būt.
Nevis pārvaldnieks iedzīvotājs.
Jā.
Nu, Es domāju, ka šeit ir tā, tas nav vienvirziena ceļš, šeit ir ceļš abos virzienos un kaut kādu jautājumu risināšanai. Nu, pārvaldniekam tā kā arī būtu tiesība šo instrumentu izmantot, lai tad padomi pieņem lēmumu.
Nē, nebūs ritīgi.
Savus kompetences ietvaros, protams.
Var kaut ko inicēt?
Kāpēc tad, ja mēs uzliekam, kad padomē ir kompetence un viņai ir šī joma, par šo jomu būtu arī jātur rūpe, mēs nevaram uzlikt viņiem par pienākumu arī šīs kompetences ietvaros konkrēts jautājums tomēr skatīt. Tad, ja mēs šobrīd esam ar 39. Punktu esam izveidojuši situāciju, ka padomas priekšsēdājs vienpersoniski var izlemt, ko tad mēs vispār skatām un lemjam un ko mēs noliekam malā.
Vienpersonīgi, nē, viņš, nu, tas ir padomes, punkt. Tas ir padomes lēmums, ja, piemēram, pārvaldnieks uzskata, ka jāstāda koks, bet padomu uzskata, ka jāliek ir soliņš. Nu, tātad, ja tas ir padomes lēmums, tad liekam soliņš.
Neiet runa par to, jautājums ir par to, ka pārvaldnieks rosina, lai padomu pieņem lēmumu par to, vai stādīt vai nestādīt to
koks. Nu, viņš var ieteikt, viņam ir ieteikuma raksturs.
Nē, protams.
Jā.
Bet tādā veidā jau tā padomes sēdes darba kārtība veidosies, ja viņi neveidojās automātiski.
Nu jā. Labi, Ilva.
Vai mēs nevaram noteikt par šo te 39. Punktu, ka, teiksim, trīs padomes locekļi arī var sasaukt padomes sēdi? Tātad vairākums arī
jā.
Spēja rosināt sēdes sasaukšanu, ne tikai padomes priekšsēdētājs, lai tas tiešām nav viena cilvēka pasākums.
Vairāk. 51%. Nu, rekā, mums jau uzreiz... Jā. Jā, Sandra Pētersons.
Man ir jautājums, tīri praktiskas dabas. Šeit bija aprakstīta procedūra, kā padomas lēmumi tiek iesniegti pašvaldībā, kā iesniegumi un tamlīdz. Bet man ir jautājums sekojoši. Es kā iedzīvotājs parastais vēlos padomēji arī iesniegt iesniegumu. Es saprotu, ka šeit tā kārtība īsti nav atrunāta, jo par ko ir bāža? Varbūt, kad kādam šķiet, ka tas nav aktuāls jautājums, viņš vienkārši tiek ielikts atvilknē vai vispār kaut kur nolikts maliņā un vispār netiek skatīts. Kā ir ar šo te dokumentu aprit tieši no iedzīvotāja puses padomē?
Haigar, tu zini?
Nu jā, būtu mazliet vairāk sagatavojies, es pagaidām biju gatavojies tikai tajam vairāk tieši par tam darbības teritorijām, tad es labāk varētu atbildēt, bet, protams, varētu būt arī tā, ka iedzīvotāji nāk ar kaut kādu savu jautājumu, kur lūdzu izskatīt padomē. Es tagad ātrumā neatrodu, no kā tas mums izriet, bet es atzīmēšu šo jautājumu arī.
Jo, manuprāt, es nepamanīju neko šajos saistošajos noteikumos šādu te, nu, akurā vai stāsts, kurā vietā tas būtu.
Jā, kurā brīdī iedzīvotājs vēršās pie pašvaldības un kurā brīdī viņš vēršās pie šīs padomes?
Nē, nu, kad pie pašvaldības tas ir skaidrs, bet nu, kā notiek tieši? Nu, labi, tad ja kurā gadījumā tas varētu būt arī kompleks jautājums, bet šajā gadījumā man vairāk bija orientēts uz tieši uz šo te padomu. Es kā iedzīvotājs vēršos pie padomes.
Aigars paskatīsies. Labi, vai vēl ir jautājumi? Jā, Andi, Lucu. Ieslēdz mikrofonu.
Jā, par šo pašu. Jā, teorētiski pagasts vai pilsētas pārvalde. Saņēmus iedzīvotāju iesniegumi. Iesniegumi, kas būtu attiecināms uz 9. Punktā minēto pašvaldības likuma 4. Panta 1. Daļu un 5. Panta 1. Daļu, vai pārvaldes vadītājs var pāradresēt šādu iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanai padomē un pats neatbildēt uz viņu.
Te nu būtu, tas bija jautājums man?
Jā.
Droši vien.
Te nu ātrumā es teiktu, ka nē, jo nu, padomas kompetence ir tāda konsultatīva, viņa sniedz viedokli, tikai viņa nevar izlemt jautājumu pēc būtības.
Pārvaldnieks vairs nedara neko un visu deliķi.
Nē, pārvaldnieks varētu paprasīt viedokli, ko padomu par šo jautājumu domā.
Bet tas nav viņa pienākums?
Pārvaldniekam? Nu, šobrīd jā. Nav ierakstīts, nē.
tas nebūs kā viņa pienākums konsultēties šīs kompetences jautājumos ar padomu. Viņš jebkurā gadījumā varēs turpināt pieņemt lēmumu bez konsultācijā.
Jā. Citādi būs pat traku. Labi, vai vēl ir jautājumi vai viedokļi? Tie mums radīsies ik pa brīdiem, vai ne? Varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Jā, Jozefa Lūdzu.
Varbūt, Aldi, mums ir jānosaka kaut kāds datums, līdz kuram mēs deputāti varam iedot tos savus priekšlikumus. Tāds pie pārdomām, ja?
Jebkurā brīdī, bet nu tad vēlams, protams, nē, nu es teikšu tā, manuprāt, nu, mēs varētu sagaidīt, varbūt varam strādāt, protams, arī paralēli, bet nu tas, kas galvenie labojumi noteikti būs pēc tās sabiedrības priekšlikuma. Tad reāli mums būtu tas īstais brīdis, kad mēs varam saprast, vai jau ir, vai vēl tomēr ir jākoriģē un jāpastrādā ilgāk.
Aldi, ja 3. oktobrī it kā tur tā kā viss gatavs, tad varbūt līdz kādam 1. oktobrim tomēr pirms. Jo tomēr, nu, attīstības komitejā bija ļoti daudz debašu, es tur pati debatējis, tagad šo otrais neatkārtojos, ja. Nu, es tā domāju, vai, man liekas, 2. oktobrs vai kāds iznāk darba diena.
Jā, ideāli, ja mēs varētu šādi sarunāt, ka jūs ieskatieties, kam ir interese un kaut ko darāt zināmu, jā, tas būtu labi, kad jau sabiedrības priekšlikumiem aiziet jau versija, kur mēs vismaz pirmajā tuvinājumā esam paši priecīgi daudz.
2. oktobrs, jā, deputātiem.
Labi.
Labi, sarunāts. Tā, turpinām balsot. Iet jau vaļā balsošana, jā. Slēdzu. Un 12 deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir akceptēts un virzāms uz domsēni. Tu mēs varam tagad taisīt pārtraukumu, ko jūs sakat, jo pēc tam ir vesels lērums Ilvai. Nu, bez 20, 11 turpinam. Labi? 10. 40. Paldies. Labi, varam atsākt finanšu komitejas sēdi. Un nākošais ir darba kārtības 7. jautājums par Talsu novada domes 2023. gada 30. marta lēmuma numur 167 par dzīvokļa īpašuma numur 1 jaunokļa laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Un ziņotāja ir Ilva Jansone. Ilva, lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
2023. gada 30. martā Tals novada doma lēma par dzīvokļu īpašuma atsavināšanas uzsākšanu. Tika rīkotas trīs izsoles, bet, diemžēl, šis nekustamais īpašums, tātad dzīvoklis, nevienam nebija simpātisks un izsoles ir notikušas bez rezultātu. Līdz ar to, saskaņā normatīvu aktu regulējumu šajā gadījumā tad pašvaldībā ir jāizšķiras, ko šajā jautājumā darīt tālāk, un tad ir trīs iespējas veikt atkārtotu nekustamā īpašuma novērtēšanu, izvēlēties citu atsavināšanas veidu vai atcelt lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Mans ienomāšana atsavināšanas komisija ir lēmusi ieteikt pašvaldības novada domē, ka atcelt šo te lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atzīt par neneaptikušu tiešo izsolgas norisinājās augusta un septembra mēnesī, un arī atcelt Talsu novada domes 2023. gada 30. marta lēmumu numur 167 par dzīvokļu īpašumu numur 1 jauni okta laucienas pagasta Talsu novada atsavināšanā izsolgas noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu.
Septītais. Labi, labi. Ir labi. Slēdzu ar 12 balsiem par. Lēmuma projekts ir atbalstīts.